Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Jumatano ya tarehe 13 mwezi Mei mwaka 2020. Mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF wiki hii linazindua kampeni itwayo Reimagine yenye lengo la kuzuia janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 lisiwe janga la kudumu, hususan kwa watoto walio hatarini zaidi kutokana na umasikini, kutengwa au ghasia majumbani. Ahimidiwe Olotu na ripoti kamili.
Nchini Papua New Guinea, wahudumu wa afya wakifika nyumbani baada ya taarifa za mama mjamzito kutaka kujifungua. Mafunzo waliopatiwa wanamsaidia kujifungua na kisha safari kuelekea hospitalini. Kifaa kikubwa hapa cha kuokoa maisha ni suti ya kubana kiwiliwili na miguu ili mama mzazi asipoteze damu. Vifaa hivi na vinginevyo kama bangili ya kumvisha mtoto mchanga ili joto la mwili linapopungua iweze kufahamika, ndio ambavyo UNICEF inasema kuwa vinahitajika kwa kuwa janga la corona limedhoofisha mifumo ya afya na watoto wengine 6,000 wenye umri wa chini ya miaka 5 watapoteza maisha ndani ya miezi 6 ijayo iwapo huduma za afya za mama na mtoto hazitaimarishwa. UNICEF ikinukuu tafiti iliyochapishwa katika jarida la Lancet inasema janga la COVID-19 linaendelea kudhoofisha mifumo ya afya na kuvuruga taratibu za huduma za afya kutokana na amri za kutotembea hovyo, watu kuzuiliwa majumbani, kusitishwa kwa njia za usafirishaji na pia jamii kuhofia maambukizi. Utafiti unasema kuwa katika mazingira mabaya zaidi miongoni mwa nchi 10 zinazoweza kuwa na nyongeza kubwa zaidi ya vifo vya watoto ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, India, Nigeria, Uganda na Tanzania. Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore akinukuliwa kwenye taarifa ya shirika lake amesema kuwa COVID-19 ni janga la haki za mtoto. Ni kwa mantiki hiyo shirika hilo linazindua kampeni ya Reimagine ambamo kwayo inatoa wito wa dharura kwa serikali, umma, wahisani na sekta binafsi ziungane na UNICEF kuchukua hatua kuibuka na kufikiria upya dunia mpya baada ya virusi vya corona.
Kitengo cha damu salama katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma nchini Tanzania kimewatoa hofu wachangiaji damu kuwa uwepo wa ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 usiwatishe kwenda kuchangia damu, kwani hawawezi kuambukizwa wala kuwaambukiza wengine kwa kuchangia damu. Kutoka Dodoma, Devota Songorwa wa redio wa shirika Kids Time FM na taarifa zaidi.
Msimamizi wa kitengo hicho Dr. Lea Kitundia anasema kwa sasa kiwango cha uchangiaji wa damu kimepungua kwa sababu wachangiaji wakubwa ni wanafunzi wa sekondari na vyuo ambao wamerudi nyumbani baada ya masomo kusitishwa kwa lengo la kuepuka msongamano unaoweza kuchangia maambukizi mapya ya virusi hivyo wakishirikiana na wanajeshi. Dr. Lea akaongeza kuwa changamoto ya virusi vya corona vimeathiri kwa kiasi kikubwa uchangiaji wa damu.
Jamii haina mwamko wa kuchangia damu. Mwezi uliopita tulipata chupa za damu 568, kiasi kwamba tumerudi nyuma sana. Kipindi cha nyuma kwa mwezi tulikuwa tunakusanya chupa 800 mpaka 900, lakini mwezi uliopita tumekusanya chupa 500 tu. Kwa hiyo tumerudi nyuma sana. Kwa hiyo sasa basi tukisema hatuchangii damu kwa sababu ya corona, tunasema wenzetu ambao wamelala hospitalini wapoteze maisha. Ni nani anayetakiwa kuchangia damu? Ni mimi na wewe, ili mradi tu uwe na umri wa kuanzia miaka 18 mpaka 65, uzito kuanzia kilo 50 kwenda juu, usiwe na magonjwa sugu kama kuanguka kifafa, magonjwa ya moyo, ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa pumu, na usiwe mama mnyonyeshaji mtoto chini ya miezi 6 au mama mwenye hali ya ujauzito.
Pia msimamizi huyo akatoa ufafanuzi juu ya malalamiko ambayo hutolewa na baadhi ya watu kuwa wamekuwa kitozwa fedha kupata damu kwa ajili ya wagonjwa wao.
Kulipia sio kulipia kwa hela. Kuna uchangiaji wa aina mbili, kuna uchangiaji wa hiari na kuna uchangiaji usio wa hiari. Uchangiaji wa hiari unakuwa mwanachama na unapata kadi. Siku kipata mgonjwa unaambiwa hakuna kulipia hiyo damu ya kulipia, yani kwa maana ya kurudisha. Lakini kwa yule ambaye sio mwanachama, mgonjwa wake akishapatiwa damu, yeye anatakiwa aje alipe kwa njia ya kuchangia, sio kwa kuchangia hela.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, basi na punde ni makala ambapo leo tutamsikia kijana Mtanzania aliyevumbua kifaa cha kuzuia matumizi ya simu yasiyotakiwa kwa wanafunzi wapo shuleni. Baki nami. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula WFP linaendelea kusaka rasilimali ili liweze kufikisha misaada kwa watu milioni 100 kwa mwaka huu 2020. Jason Nyakundi anasimulia zaidi.
Katika eneo la Kaya nchini Burkina Faso ambako watu waliokimbia makazi yao wamesaka hifadhi, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na kamati ya Msalaba Mwekundu wakielimisha wakazi wa eneo hili, wengi wao wakimbizi wa ndani, mbinu za kujikinga na corona, huku WFP ikiwapatia msaada wa fedha za kujikimu. Miongoni mwao ni Sawadogo Salam mwenye umri wa miaka 39 ambaye alikimbia makazi yake huko Abinda baada ya kundi la watu wenye silaha kushambulia kijiji chao na kuua wanakijiji kadhaa. Alitembea kilomita 160 kwa mguu hadi Kaya na familia yake kuungana naye baadaye, lakini hadi leo watoto wake hawajaanza kwenda shuleni.
Tulikimbilia hapa kukwepa mauaji. Wanawake waliweza kuja baadaye na virago vichache. Tuliacha vitu vyote vikiwemo vyakula na vyombo vya jikoni.
Angalau sasa fedha kutoka WFP zimemwezesha kununua chakula na mlo kwa familia unawezekana. Misaada ya chakula ni muhimu kwa jamii zilizo hatarini, ambapo WFP inasema kuwa kuimarisha mifumo ya hifadhi ya jamii ni muhimu pia, ili watu wengine milioni 130 wasitumbukie kwenye njaa kutokana na janga la virusi vya corona au COVID-19. Idadi hiyo ni kando ya watu wengine milioni 135 ambao tayari wamekuwa wakikabiliwa na njaa kabla ya janga la corona. Margot Vandalvelden ni mkurugenzi wa WFP idara ya masuala ya dharura, na anasema kuwa dharura kama hizo zilizotarajiwa zinahitaji hatua za kimataifa, na WFP inaongoza na kuchochea hatua za kimataifa kwa kuweka na kusambaza misaada ya kuokoa maisha kwa wanaohitaji.
Umewadia basi wakisawa makala. Tunamsikiliza kijana Mtanzania Boris Maximilian Masesa ambaye amevumbua kifaa cha kuzuia matumizi ya simu yasiyotakiwa kwa wanafunzi wapo shuleni. Makala iliyoandaliwa na Nyota Simba ikisimuliwa na Everest Mapesa wa redio ya shirika South FM iliyopo jijini Mwanza nchini Tanzania.
Uwepo wa sayansi na teknolojia duniani umewasaidia wavumbuzi katika harakati zao za kuvumbua vitu mbalimbali vya kisayansi ambavyo vimekuwa vikitumika kurahisisha huduma za upatikanaji wa vitu duniani kote. Wavumbuzi hao wamekuwa wakivumbua vitu au huduma kutokana na uhitaji katika jamii husika, swala ambalo huchukua muda kidogo hadi kukamilika kwake. Nchini Tanzania nakutana na Boris Maximilian Masesa, kijana ambaye amefanikiwa kuvumbua kifaa kinachonasa mawasiliano ya wanafunzi wanaotumia simu wakiwa mashuleni au bwenini bila ruhusa.
Hii idea ilikuja baada ya mwanafunzi wetu aliweza kukamatwa akiwa anatumia simu shuleni. Ilikuwa kipindi cha mtihani wa taifa 2017 wa form 4. Sasa kitu ambacho kilichonyuma zaidi kwamba baraza la mitihani huwa linawafungia wanafunzi ambao wanafanya cheating. Kwa hiyo mimi nikafikiria, mimi kama mwanafunzi ambaye nachukua masomo ya sayansi, kwa nini tu niishie tu kusoma darasani lakini nisifikirie matatizo kama haya? Niweza kufanya research mkoa wa Arusha, nikakuta idadi ni kubwa. Vipi Dar es Salaam? Vipi Mbeya? Vipi Dodoma? Vipi Mwanza? Kwa hiyo nikaona kama ninaweza kufanya na kutengeneza kifaa ambacho kinaweza kuzuia au kukamata wanafunzi ambao wanatumia simu shuleni.
Kwa mujibu wa shirika linalojihusisha na takwimu duniani la Global Innovation Index, katika ripoti yake ya mwaka 2019 lilionyesha kuwa Tanzania ilipanda kwa nafasi 31 ya viwango vya uvumbuzi duniani kutoka nafasi ya 123 mwaka 2013 hadi nafasi ya 92 mwaka 2018. Boris, ambaye amewahi kuwa mshindi wa tuzo ya mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu nchini Tanzania Maksatu, anasema safari yake ya kuvumbua kifaa hicho haikuwa rahisi kutokana na jamii inayomzunguka kuamini kuwa hatua hiyo inafanywa na wavumbuzi ambao tayari wana uzoefu na kazi hiyo. Licha ya changamoto ambazo wavumbuzi hupitia ili kutoa kitu ama huduma ambazo zitakuwa msaada katika jamii, kifaa hiki cha kunasa mawasiliano shuleni hakiingilii faragha ya mawasiliano ya mtu binafsi, bali hunasa mawimbi ya simu.
Mtu akiwa na simu anakuwa na receive frequency kutoka kwenye tower, lakini mtu akitaka kufanya mawasiliano frequency zake lazima ziwe activated. kwamba sasa sisi kifaa chetu endapo itapogundua katika eneo fulani ambapo signal usikutumika afu mtu signal zake zimekuwa activated, kifaa kita understand kama ni suspect, immediately automatically itatuma message kwa mkuu wa shule kama kuna mtu anatumia simu sehemu fulani. Na pia tuweza kutengeneza application katika smartphone wanazita kama simu janja, kwamba inaweza kuprovide Google Map location ya kufika hilo eneo sika.
Kutokana na harakati hizi ambazo wavumbuzi wamekuwa wakizifanya, serikali inawasaidiaje katika kuendeleza vipaji vyao? Dr. Amos Nungu ni mkurugenzi wa Tume ya Sayansi na Teknolojia nchini Tanzania, COSTECH.
COSTECH ni mratibu. Tunafanya uratibu kwenye sayansi, teknolojia na ubunifu. Tuwa ubunifu wote wanataka pesa, hapana. Lakini inabidi tuwawezeshe kwa maana ya kwamba tuwape maarifa. Na hilo ndio jukumu la taasisi. Sio kila mbunifu anahitaji hela. Ila tunasema kuendeleza, kumtambua na kuendeleza ni kwamba ukishamtambua unajua kwamba mahitaji yake hasa ni nini. Kila anachokifanya akifanya kwa ubora zaidi. Lakini pia wabunifu wengine kwamba ni wabunifu lakini sio wajasiriamali. Kwa hiyo elimu tunayowapa inawezekana kwenye ubunifu ni elimu nzuri, lakini kwamba ubunifu wake na ubadilishaji ukaenda kwenye hela. Kwa tumpe elimu ya ujasiriamali. Kusudi ubunifu aweze kugeuza uwe mtaji na biashara.
Shukrani sana Everest Mapesa na Nyota Simba kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani, tunakwenda Italia.
I'm Abdul Basit, I'm from Togo and I'm 34.
Naitwa Abdul Basite, natoka nchini Togo na nina umri wa miaka 34. Kazi yangu ni kuwajulisha watu kinachoendelea kuhusu virusi vya corona.
How to protect themselves and how to protect others.
Jinsi ya kujikinga na kuwakinga watu wengine. Wanatumia vifaa hivi kujikinga dhidi ya virusi vya corona. Tunafurahia sana kufanya kazi hii kwa vile tunaelewa kwamba kile kidogo tunachofanya kinaweza kuokoa maisha.
The small things that we are doing can save life.
Shukrani sana Abdul Basit kwa maoni hayo. Naam, basi hadi hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Shukrani kwa wote waliofanikisha jarida hili, na mimi ni Asumta Masoi nasema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Molengano ndo na yetu.